Καλή σας μέρα, χρόνια καλά λέμε πάντα, να υπάρχει υγεία. Ξέρετε, το πολλά είναι πλεονασμός, γιατί αν είναι πολλά τα χρόνια και δεν περνάς καλά ή δεν είσαι ευτυχισμένος ή δεν έχεις τους ανθρώπους που σε αγαπούν δίπλα σου ή ταλαιπωρείσαι με θέματα υγείας κλπ, τι να τα κάνεις τα πολλά τα χρόνια. Τα χρόνια πρέπει να είναι καλά. Κατ' εμέ δηλαδή το ορθόν είναι αυτό. Χρόνια καλά. Με υγεία, με χαρές, με όμορφες σκέψεις, με χαμόγελα. Ξέρετε, τα χαμόγελα είναι πολλές φορές το πιο δυνατό όπλο απέναντι σε αυτούς που επιχειρούν να μην είμαστε χαμογελαστοί, να μην είμαστε χαρούμενοι. Είναι ένα όπλο το οποίο τους τσιγκλάει αρκετά, δηλαδή τους πειράζει, τους τρομοκρατεί με βάση τα δικά τους δεδομένα. Έτσι, πάντα να χαμογελάτε, πάντα να είστε αγαπημένοι, πάντα να προσέχετε ο ένας τον διπλανό σας, γιατί ό,τι καλό κάνετε, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα σας γυρίσει. Και να προχωράμε απέναντι σε αυτό τον κυκαιώνα των προβλημάτων που ζούμε, μέσα από τα συστήματα που μας καταδυναστεύουν, αντιπαλεύοντας όλη αυτή την κατάσταση και δίνοντας μάχες για να μπορέσουμε να ζήσουμε ανθρώπινα. Σήμερα Παρασκευή 27 Δεκέμβρη 2024, είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδα, στο μικρόφωνο Νικόλας Αγγελίδης, εδώ στην πάντα φιλόξενη γωνία. Είδατε ακόμα το κρυολόγημα, ρε παιδιά, τι μου έχει κάνει στο λαιμό, με έχει διαλύσει. 10 μέρες κυριολεκτικά, δεν έχει σταματήσει. Βήχας, δηλαδή κάποτε κρυολογούσαμε, τέλος πάντων περνάγαμε μια ίωση και λέει μια-δυο μέρες είναι τσακ, μπαμ, σου κάνει πυρετό, τελείωνε η ιστορία. Τώρα εδώ σε πάει καροτσάκι και δεν σταματάει. Μία μικρή ανάπαυλα στα όσα έλεγα, έτσι για να πω για τη φωνή που αρχίζει και δεν κομπιάζει, αλλά κουράζεται δυστυχώς. Τι θα γίνει, θα το ξεπεράσουμε και αυτό, όλα θα πάνε καλύτερα. Ο Παναγιώτης Ιατρίδης είναι μαζί μας εδώ στην ρύθμιση του ήχου, μια ωραία παρέα, προ-πρωτοχρονιάτικη και μεταχριστουγεννιάτικη, έτσι εδώ γιορτάζουμε. Και να πούμε ότι θα γυρίσουμε τα ημερολόγια πίσω 77 χρόνια σαν σήμερα. Και σαν σήμερα είναι η μέρα όπου δημοσιεύεται ο νόμος 509 του 1947, ο νόμος ο οποίος κηρύσσει παράνομο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και όλα τα συνεπακόλουθα. Θα δούμε λοιπόν όλη αυτή την ιστορία, πώς φτάσαμε εκεί, γιατί φτάσαμε εκεί, ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι έβγαλαν εκτός νόμου το ΚΚΕ, πώς έτριβαν τα χέρια τους οι ξένοι που βρίσκονταν εδώ στην Ελλάδα έτοιμοι για να αναλάβουν δράση και να κινήσουν τα νήματα με βάση τα δικά τους συμφέροντα, και βέβαια τι επακολούθησε, γιατί στα βουνά υπήρχε και η δημοκρατική κυβέρνηση και τα πράγματα δεν ήταν τόσο απλά όλη εκείνη την περίοδο, μια περίοδο που η χώρα βρισκόταν σε εμφύλιο σπαραγμό. Θα πάρουμε λοιπόν τα γεγονότα με τη σειρά τους, ιστορικά γεγονότα, θα τα δούμε αναλυτικά, θα τα δούμε από όλες τις πλευρές, θα διαβάσουμε τον τύπο της μίας πλευράς και τον τύπο της άλλης πλευράς, θα διαβάσουμε αναλυτικά το σκληρό νομοθετικό πλαίσιο στο οποίο είχε βασιστεί ο αναγκαστικός νόμος 509, ο οποίος δεν διήρκησε ένα ή δύο χρόνια. Αυτός ο νόμος χρησιμοποιήθηκε μέχρι το τέλος της δικτατορίας του 1974. Και μέσα από αυτό το νόμο κυνηγήθηκαν, σφαγιάστηκαν, δολοφονήθηκαν και εξορίστηκαν χιλιάδες κομμουνιστές. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα γεγονότα. Το ημερολόγιο γράφει 27 Δεκέμβρη του 1947. Ο ριζοσπάστης κυκλοφορεί το έκτο παράνομο φύλλο του, έτσι ουσιαστικά από τις 18 του Οκτώβρη τίθεται σε παρανομία το ΚΚΕ, αλλά εδώ πλέον δημοσιεύεται ο αναγκαστικός νόμος 509 και παίρνει σάρκα και οστά όλο αυτό το σχέδιο. Ένα σχέδιο το οποίο εκπονήθηκε από τον Βενιζελικό κέντρο δεξιό, τέλος πάντων ας τον χαρακτηρίσουμε, Θεμιστοκλή Σοφούλη, τον πρωθυπουργό τότε, ο οποίος θα δούμε πώς είχε σκεφτεί και τι έλεγε για τη δράση του ΚΚΕ και του ΕΑΜ. Έτσι, το ΕΑΜ τώρα, το οποίο είχε σώσει τη χώρα από 1002 δεινά, ξαφνικά μέσα σε 1-1,5 χρόνο, μετά το τέλος δηλαδή της κατοχής, γίνεται το κόκκινο πανί. Γιατί, πώς, όλα αυτά θα τα δούμε αναλυτικά. Λέγαμε λοιπόν ότι ο ριζοσπάστης στο έκτο παράνομο φύλλο του 27 Δεκέμβρη του 1947, ανήμερα της δημοσίευσης του αναγκαστικού νόμου 509, κυκλοφορεί και το φύλλο είναι αφιερωμένο στο σχηματισμό της προσωρινής δημοκρατικής κυβέρνησης, η οποία είχε ανακοινωθεί λίγες μέρες νωρίτερα από τον ραδιοσταθμό του Δημοκρατικού Στρατού της Ελλάδας και το ειδησιογραφικό πρακτορείο Ελεύθερη Ελλάδα. Να δούμε τους τίτλους της πρώτης σελίδας με κεφαλαία γράμματα. Σχηματίστηκε η προσωρινή δημοκρατική κυβέρνηση για την τιμή, την ανεξαρτησία και την ακεραιότητα της Ελλάδας. Πάμε την ίδια μέρα, για να σας δώσω το στίγμα, στην εφημερίδα Ακρόπολης, που κυκλοφορεί εκείνη την ημέρα με κεντρικό τίτλο «Ο κομμουνισμός κηρύσσεται κολάσιμον αδίκημα». Δια δημοσιευμένου σήμερον αναγκαστικού νόμου διαλύονται το ΚΚΕ, ΕΑΜ και επαρεμφερείς οργανώσεις. Απολύονται οι κομμουνιστέ δημόσιοι υπάλληλοι. Επαναφέρεται συμπληρούμενος ο νόμος περί ιδιώνυμου. Προσέξτε το ιδιώνυμο και προσέξτε και το νόμο ο οποίος επαναφέρεται συμπληρωμένος. Έτσι. Και διαβάζω μέσα στο φύλλο της Ακρόπολης. Οι κύριοι Σοφούλης και Τσαλδάρης εδέχθησαν χθες αλληλοδιαδόχος των Υπουργών της Δικαιοσύνης κύριων Λαδάν, ως της έθεσεν υπόψην αυτών των καταρτιστέντα αναγκαστικών νόμων δια του οποίου αντιμετωπίζεται αποτελεσματικός ο κομμουνιστικός κίνδυνος εις τα μετόπισθεν. Ο εν λόγω νόμος θα τεθεί σήμερον υπόψη του συνερχομένου την 10η Προμεσημβρίας Κυβερνητικού Συντονιστικού Συμβουλίου, αμέσως δε κατόπιν θα αποσταλεί προς δημοσίευση εις την εφημερίδα της κυβερνήσεως. Κατά ασφαλής πληροφορίας μας, εκυριότερες διατάξεις του εν λόγω νόμου προβλέπουν 1. Την διάλυση του ΚΚΕ, του ΕΑΜ, της Εθνικής Αλληλεγγύης και όλων των παρεμφερών αριστερών οργανώσεων. 2. Ότι από της ισχύως του νόμου ο κομμουνισμός αποτελεί αδίκημα ποινικός κολάσιμων. 3. Την παραπομπή των δημοσίων υπαλλήλων και των υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου εις υπηρεσιακά συμβούλια, τα οποία θα αποφαίνονται περί της απολύσεώς των επί τη βάση του νόμου τούτου, ως της χαρακτηρίζει τον κομμουνισμό ως αδίκημα. Και 4. Την άρση του ενοικιοστασίου εκ των οικειών και καταστημάτων όπου γίνονται συγκεντρώσεις συνωμοτούντων κομμουνιστών. Κατά σχετική ανακοίνωση του Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Λαδά, αυτά τώρα κοιτάξτε από κεντρώα κυβέρνηση, από βενιζελικό πρωθυπουργό. Ο εν λόγω αναγκαστικός νόμος επαναφέρει ενισχύ των από το 1929 νόμων περί ιδιονύμου του Ελευθερίου Βενιζέλου, προσέξτε πάλι, νόμος για το ιδιώνυμο, πάλι από κεντρώα κυβέρνηση, έτσι, χαρακτηριζόμενη εκείνη την εποχή προοδευτική, όπως χαρακτηριζόταν προοδευτική και κυβέρνηση του Σοφούλη. Συνεχίζω λοιπόν, φέρει ενισχύ των από το 1929 νόμων περί ιδιονύμου του Ελευθερίου Βενιζέλου, συμπληρουμένων και επεκτηνόμενων συμφώνως προς την σήμερον κρατούσαν κατάσταση. Κατά άλλας πληροφορίας, η σχετική διάταξη του παλιού νόμου περί ιδιονύμου, διείς οι κομμουνιστέ εκπαιδευτικοί απελίοντο λόγω ιδεολογίας, ασχέτως εάν ανεμίχθησαν εις μη εις αντεθνικήν δράσιν, επεκτείνεται ήδη διόλους τους δημοσίους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Ο εν λόγω αναγκαστικός νόμος θα κυρωθεί εκ των υστέρων υπό της Βουλής, προβλέπεται δε υπ' αυτού επίσης η αύξηση επί το αυστηρότερον των καθοριζομένων υπό του ιδιονύμου ποινών. Λοιπόν, τι θα κάνουμε για να μην σας κουράσουμε σήμερα. Έχω διαλέξει τραγούδια, δεν είναι σχετικά με το θέμα μας, αλλά είναι πάρα πολύ σχετικά με τη συγκεκριμένη χρονολογία. Έτσι, για να μην υποθεί ότι έτσι το θέμα παρουσιάζεται μονόπλευρα και λοιπά, και υπάρχουν τραγούδια τα οποία, εντάξει παιδιά, τα τραγούδια εκείνης εποχής και Αντάρτικα ήταν, και επιλέξαμε λοιπόν τραγούδια του 1947. τραγούδια που βγήκαν εκείνη τη χρονολογία, τραγουδήθηκαν, πολλά από αυτά έγιναν επιτυχίες και θα ξεκινήσουμε με τον Γιώργο Μιτσάκη και την Ιωάννα Γιώργα Κοπούλου να ερμηνεύουν ένα θρυλικό τραγούδι, Παναγιώτη, το Καπηλιό, για πάμε. Είμαστε στα Χριστούγεννα του 1947. Κυκλοφορεί εφημερίδα Καθημερινή ανήμερα των Χριστουγέννων, 25 Δεκέμβρη του 1947, και φιλοξενεί δηλώσεις του Προέδρου της Κυβερνήσεως, του κυρίου Σοφούλη, όπου με λίγα λόγια λέει ότι πρόκειται να ληφθούν μέτρα εναντίον του Κομμουνιστικού Κόμματος και των συνεργαζομένων μεταυτού οργανώσεων. Επιβάλλεται η δίωξη σε αυτόν, εφόσον εκ των μέχρι τούδε πληροφοριών προκύπτει ότι όχι μόνον ευνοούν τον σχηματισμό της κυβερνήσεως αυτής, αλλά και μετέχουν σε αυτήν. Έχει δε την γνώμη ότι επιβάλλεται η διάλυση του ΚΚΕ και του ΕΑΜ και η σύλληψη όλων των επικινδύνων δια την ασφάλεια της χώρας στοιχείων. Τώρα, τη νύχτα των Χριστουγέννων, αλλά και τα ξημερώματα, δηλαδή 25 προς 26 Δεκέμβρη του 1947, η αστυνομία εξαπολύει ένα άγριο πογκρόμ εναντίον κομμουνιστών και αμυτών στην Αθήνα, στον Πειραιά και στα Προάστια. Η επιχείρηση αυτή, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, προσέξτε γιατί ενδεχομένως τα ανεπίσημα στοιχεία να είναι πολύ πιο συντριπτικά, λέει ότι συνελήφθησαν 550 άτομα, ενώ ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, ο κύριος Ρέντης, κεντρός, το υπενθυμίζω αυτό έτσι, καλεί τους κομμουνιστές εκείνη την βραδιά, εκείνο το ξημέρωμα της 26 Δεκέμβρη του 1947, να ξεκαθαρίσουν αν είναι με το επίσημο κράτος ή με τους αντάρτες. Οι συλλήψεις αυτές είναι ουσιαστικά η πρώτη απάντηση στην αναγγελία σχηματισμού της κυβέρνησης του Βουνού. Και βέβαια ακολουθούν στην πορεία ιστορικά χιλιάδες άλλες παρόμοιες συλλήψεις και κυνηγητό. Ερχόμαστε λοιπόν στη μεθεπόμενη μέρα, όπου άρον-άρον, και ενώ η Βουλή, προσέξτε, δεν συνεδριάζει εκείνες τις ημέρες λόγω των εορτών, δημοσιεύεται ο νόμος 509 περί μέτρων ασφαλείας του κράτους, του πολιτεύματος, του κοινωνικού καθεστώτος και προστασίας των ελευθεριών των πολιτών. Ο αναγκαστικός νόμος αυτός, ο οποίος ουσιαστικά θέτει εκτός νόμου το ΚΚΕ, το ΕΑΜ και την Εθνική Αλληλεγγύη και απαγορεύει την κυκλοφορία της τελευταίας νόμιμης εφημερίδας που υπήρχε, της εφημερίδας του κόμματος, του Ρίζου της Δευτέρας. Δίνει μάλιστα το δικαίωμα στην αστυνομία για ένα άγριο, ανελέητο κυνηγητό για να συνεχίσει αυτά που ξεκίνησε από τον Ιούλη του 1947 και θα τα δούμε ιστορικά όλα αυτά πώς έγιναν. Με λίγα λόγια, δικαιούται πλέον η αστυνομία να προχωράει σε όλες αυτές τις ενέργειες. Είχε προηγηθεί πριν από όλη αυτή την ιστορία και ενώ βρισκόμαστε στη μεταβαρκιζιανή περίοδο το ψήφισμα του 46, τον Ιούνιο του 46, το τρίτο ψήφισμα, το οποίο ουσιαστικά άνοιγε το δρόμο για πογκρόμ σε βάρος χιλιάδων κομμουνιστών και το Ιούλιο του 47 κλείνει και επίσημα ο ριζοσπάστης και ο εαμικός τύπος. Αυτό γίνεται επισήμως μετά τον Ιούλιο και το κυνηγητό σε βάρος κομμουνιστών. Τον Οκτώβριο έχουμε το κλείσιμο των εφημερίδων. Και φτάνουμε λοιπόν στον Δεκέμβρη του 1947 με την δημοσίευση του αναγκαστικού νόμου 509, ο οποίος ουσιαστικά τι ήταν, ένας νόμος ο οποίος ερχόταν για να δώσει νομική κάλυψη σε όσα είχαν προηγηθεί στην πράξη όλο αυτό το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Βέβαια εδώ τα πράγματα χρήζουν μεγάλης ανάλυσης, όπως ο καθένας μπορεί και θέλει να το αναλύει το γεγονός ως ένα ιστορικό γεγονός. Να πούμε ότι η φιλοσοφία του νόμου, του αναγκαστικού νόμου 509, περιγραφόταν με τον χειρότερο τρόπο στην έκθεση που είχε υπογραφεί από τον τότε Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Λαδά, γιατί η εισηγητική έκθεση αυτή, και λέω το χειρότερο τρόπο, ουσιαστικά προειδέαζε για ένα συνεχιζόμενο μέσα από το πέρασμα των χρόνων δικαίωμα κυνηγητού, βασανισμών, ακόμη και θανάτου κομμουνιστών αγωνιστών. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο τραγούδι που έχουμε επιλέξει και μετά θα διαβάσουμε με λεπτομέρειες το τι έλεγε ο νόμος. Έτσι έχω μπροστά μου όλο το νομοσχέδιο. Θα δούμε βέβαια και τον τύπο και από τις δύο πλευρές και το πώς παρουσίαζε και ο τύπος, ο συντηρητικός τύπος της εποχής, όλα αυτά που γίνονταν στο βουνό με την τότε κυβέρνηση. «Κάνε κουράγιο Ελλάδα μου», ερμηνεύει τώρα η Σοφία Βέμπο, ένα τραγούδι του αγαπημένου της Μίμη Τραϊφόρου και του Μιχάλη Σουγιούλ.
Ποιος το περίμενε στα αλήθεια να βγουν ψευτιές και παραμύθια και να ξεχάσουν τώρα πια τα λόγια εκείνα τους που μας τα λέγαν κάθε βράδυ από τα Λονδίνα τους. Μα δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν θα το βάλουμε μαράζι και δεν θα κλάψουμε που πάλι μας ξεχάσατε, γιατί δεν είναι πρώτη φορά που μας τη σκάσατε και στην υγειά σας μια καδούλα εμείς τα πιούμε και στη μικρή την Ελλαδούλα μας θα πούμε. Κάνε κουράγιο, Ελλάδα μου, τόσο μπορείς κρατήσου και στα παλιά παπούτσια σου γράψω σαλέμι εχθροί σου. Κι αν μας τις χάσανε με μπαμπεσιά οι συμμαχοί στη μοιρασία, κάνε κουράγιο, Ελλάδα μου, να μη μας αρρωστήσεις, γιατί το θέλει κι ο Θεός. Να ζήσεις και θα ζήσεις. Σε κάθε χιονισμένη ράχη σαν πολεμούσα με μονάχη, όλοι λαγούς με πετραχίλια μας ετάζατε και μες στα μάτια με λατρεία μας κοιτάζατε. Μα ξεχαστήκαν όλα εκείνα κι η Πίνδος και η Τρεβεσίνα. Ίσως μια μέρα εμάς που τόσο αίμα εχύσαμε να μας καθίσουν στο σκαμνί, γιατί νικήσαμε. Μα φυσικό θα μας φανεί κι αυτό ακόμα και στην Ελλάδα μας θα πούμε με ένα στόμα. Κάνε κουράγιο, Ελλάδα μου, κι όσο μπορείς κρατήσου και στα παλιά παπούτσια σου γράψω σαλένι εχθροί σου. Κι αν μας τις χάσανε με μπαμπεσιά οι συμμαχοί στη μοιρασία, κάνε κουράγιο, Ελλάδα μου, να μη μας αρρωστήσεις, γιατί το θέλει ο Θεός. Να ζήσεις και θα ζήσεις.
Προσέξτε τώρα κάποιες λεπτομέρειες, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές. Πρώτα απ' όλα, επειδή υπάρχει πάντα μία σύγκριση με τον νόμο Βενιζέλου περί ιδιονύμου του 1930, να πούμε ότι υπήρχαν κάποιες διαφορές οι οποίες ήταν αισθητές. Γιατί ενώ κάποιοι χαρακτήριζαν τον νέο νόμο, τον 509, ως ένα νέο ιδιώνυμον, αλλά με πολύ αυστηρότερες διατάξεις, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι συμπληρωματικός νόμος, ο οποίος παίρνει τα πράγματα παραπέρα, καθοδηγεί τα πράγματα παρακάτω. Και θα το δούμε αυτό. Σε ό,τι αφορά τις ομοιότητες, ναι, το δεύτερο κεφάλαιο του νόμου, το δεύτερο άρθρο του νόμου είναι ολόιδιο, λες και είναι παρμένο αυτολεξία από το ιδιώνυμο. Όμως είναι δύο διαφορετικά νομοθετήματα, γιατί ο πρώτος νόμος ήταν σίγουρα του Βενιζέλου, έτσι, ένας στιγνός αντικομμουνιστικός νόμος, ο οποίος τι έκανε, απαγόρευε τις συναρθρήσεις κομμουνιστών, συγκεντρώσεις και την κομμουνιστική προπαγάνδα, προβλέποντας ποινή φυλάκισης και εκτόπισης, δηλαδή εξορίας, όπως και το ζήσαμε μέσα από την ιστορία, για τους παραβάτες. Ο αναγκαστικός νόμος 509 είναι κάτι το οποίο είναι εξελιγμένο, είναι κάτι πολύ χειρότερο, πατάει σε όλα αυτά που είπαμε, αλλά ουσιαστικά διαμορφώνει και τον τελικό ρόλο που θέλουν να έχει το θεσμικό αστικό κράτος. Έτσι γράφει λοιπόν ο ιστορικός Νίκος Ψιρούκης ότι ο νόμος 509 ήταν ο πρώτος ολοκληρωμένος και τελειοποιημένος θεσμός που εξέφρασε τις ζωτικές ανάγκες για παραπέρα στρατιωτικοποίηση και φασιστικοποίηση τόσο της βάσης όσο και του επικοδομήματος της ελληνικής κοινωνίας, της αμερικανοκρατίας και του κρατικομονοπωλιακού καπιταλισμού. Και αυτό βέβαια έγινε ένας νόμος ο οποίος έγινε, υποτίθεται, για να περάσει και να έχει διάρκεια όλη την περίοδο του εμφυλίου πολέμου. Περνάει ο εμφύλιος, είναι ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται για να διωχθούν με κάθε τρόπο και να εκτελεστούν αντιστασιακοί αγωνιστές, κομμουνιστές, και μετατρέπεται πλέον με ψήφισμα του 1948 σε ένα μόνιμο καθεστώς, δεν είναι πλέον ο αναγκαστικός νόμος 509, ο οποίος διαρκεί μέχρι το 1974 και είναι ένα τέλειο εργαλείο στα χέρια των χουντικών συνταγματαρχών της 21ης Απριλίου του 67, με βάση αυτόν τον νόμο που είχε βγει, προσέξτε, 20 χρόνια νωρίτερα, τον οποίο είχαν πλέον τελειοποιήσει και μονιμοποιήσει, δικάζουν και καταδικάζουν με τον νόμο αυτό πολιτικούς, αξιωματικούς και άλλοι όσοι αντιτίθενταν με κάθε τρόπο στην δικτατορία. Πάμε να ακούσουμε τώρα την Μέντρη Κάκια να ερμηνεύει το τραγούδι «Η ζωή ξαναρχίζει για εμάς», και αμέσως μετά θα σας διαβάσω λεπτομέρειες του νομοσχεδίου αυτού, του νομοσχεδίου 509 του 1947.
Σαν βόρα, σαν καταιγίδα και στη δικιά μας πατρίδα ο πόλεμος ένα πρωί και νέκρος έκαθε ζωή. Γρέμισε σπίτια, βούρκωσε μάτια και ματαγιώμησε τα μονοπάτια. Πέρασε όμως ένα όλα γερούνα εξαλά. Η ζωή ξαναρχίζει για μας με τραγούδια, με γέλια. Λάβει ο ήλιος ξανά της χαράς στα χωράφια, στα μπέλια. Τα πουλιά τραγουδούν χαροπά, τσιου τσιου στα χλόνια. Κι οι καρδιές κουβεντιάζουν γλυκά για μια αγάπη αιώνια. Το φεγγάρι κυλά γελαστό στην πανόρια βαλή για να πει μεθυσμένο κι αυτό καλώς ήρθες ειρήνη. Η ζωή ξαναρχίζει για μας και χαρούμενη τώρα. Αν τη κόβουμε πρώτο μαγιά στη γαλάζια μας χώρα. Φεγγάρι κυλάει γελαστό στην πανόρια καλή για να πει μεθυσμένο κι αυτό καλώς ήρθες ειρήνη. Η ζωή ξαναρχίζει για μας και χαρούμενη τώρα. Αν τη κόβουμε πρώτο μαγιά στη γαλάζια μας χώρα.
Να το επισημάνω για μία ακόμη φορά ότι όλα τα τραγούδια που ακούγονται είναι εκείνης ακριβώς της χρονικής περίοδου, δηλαδή του 1947. Και σας διαβάζω τώρα το πλήρες κείμενο του αναγκαστικού νόμου 509. Περιμέτρων ασφαλείας του κράτους, του πολιτεύματος, του κοινωνικού καθεστώτος και προστασίας των ελευθεριών των πολιτών. Παύλος, Βασιλεύς των Ελλήνων, άρθρο 1. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το Εθνικών Απελευθερωτικών Μέτωπων και η Εθνική Αλληλεγγύη προπαρασκευάσαντα και ενεργούντα την κατά της ακεραιότητας της χώρας προδοτική ανταρσία διαλύονται. Επίσης διαλύεται και πάνω άλλων πολιτικών κόμμα, σωματείων ή οργάνωσης ή της ήθελε θεωρηθεί κατά τις διατάξεις της επομένης παραγράφου ως συνεργαζόμενη με ταυτόν ή επιδιώκουσα αμέσως ή εμέσως την εφαρμογή ιδεών εχουσών ως σκοπών τη διαβιαίων μέσων ανατροπή του πολιτεύματος, του κρατούντος κοινωνικού συστήματος ή την απόσπαση μέρους εκ του όλου της επικρατείας. 2. Κόμματα, σωματεία ή οργανώσεις μνημονευόμενοι ανωτέρω, ως και ετυχόν συσταθισόμενοι μετά την ισχύν του παρόντος νόμου διαρκούσης της ανταρσίας, χαρακτηρίζονται ως υπαγόμενοι στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δι' αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου μεν και εφόσον πρόκειται περί κόμματος εις πάσαν δάλην περίπτωση δι' αποφάσεως των κατατόπους πρωτοβαθμίων επιτροπών δημοσίας ασφάλειας μη υποκειμένης εις ουδέν ένδικων μέσων. Κατευθείαν δηλαδή στο ψητό, έτσι. 3. Τα γραφεία των διαλυωμένων κομμάτων, σωματείων ή οργανώσεων κλείονται λιωμένοι στις μισθώσεως, άπασα δε η περιουσία και τα αρχεία αυτών κατάσχονται υπό τη οικία εισαγγελικής αρχής. Δηλαδή κλείνουν, μπαίνει εισαγγελέας και παίρνει τα πάντα. 4. Τα κατά την προηγουμένη παράγραφων κατασχόμενα δημεύονται δια βουλεύματος του Συμβουλίου των Πλημελιωδικών του τόπου της κατασχέσεως. Εν το βολεύματι, βουλεύματι, έτσι, βουλεύματι, ναι, καλά το διάβασα, ορίζεται τίνα εκ των δημευωμένων αντικειμένων, δύναται να εκποιηθούν, δηλαδή τα παίρνουμε και τα βγάζουμε στο σφυρί. Το προϊόν της εκποιήσεως τούτων διατίθεται αποκλειστικώς προς ενίσχυση των θυμάτων της ανταρσίας. Άρθρον 2. Πρώτη παράγραφος. Ώστις επιδιώκει την εφαρμογή ιδεών εχουσών ως έκδηλων σκοπών την διαβιαίων μέσων ανατροπή του πολιτεύματος, του κρατούντος κοινωνικού συστήματος ή την απόσπαση μέρος εκ του όλου της επικρατείας ή ενεργεί υπέρ της εφαρμογής αυτών προσιλητισμών, τιμωρείται εάν μεν είναι αρχηγός ή οδηγός δια της ποινής των προσκαίρων δεσμών, εις ιδίως δε βαρίας περιπτώσεις δια της ποινής των ισοβίων δεσμών ή του θανάτου, εάν δεν είναι απλούς συστασιώτης δια ποινής φυλακίσεως, εις ιδίως δε βαρίας περιπτώσεις δια της ποινής της ιρκτής ή των προσκαίρων δεσμών. Θανατική ποινή. Δεν νομίζουμε ότι λέει κάτι άλλο αυτό το άρθρο. Η δεύτερη παράγραφος. Ως ιδιαίτερα επιβαρυντική περίπτωση θεωρείται η εκτέλεση των πράξεων εν δημοσίου τόπο, παρόντων πολλών ίδια του τύπου, προσέξτε τώρα εδώ έτσι, ή αν ο προσφυλλισμός ενεργείται δια χρημάτων ή απευθύνεται προς ανηλίκους, στρατιωτικούς, εν γέννη ή δημοσίους λειτουργούς. Άρθρο 3. Πρώτη παράγραφος. Εάν το εν το προηγουμένο άρθρο αδίκημα τελεστεί δια του τύπου, υπέχουσιν ευθύνη ο τες συγγραφεύς ή συντάκτης του δημοσιεύματος, ο διευθυντής ή εκδότης του εντύπου και ο εν γνώση αναλαβών την κυκλοφορία του τιού του εντύπου, αγνώστου δε όντως του εκδότου ο τυπογράφος. Δηλαδή θα φτάσουμε στην άκρη του νήματος ό,τι και να γίνει. Αν δεν βρούμε ποιος το έγραψε ή αν δεν βρούμε ποιος το δημοσίευσε ή αν δεν βρούμε ποιος το διένυμε, θα πιάσουμε τον τυπογράφο. Κατά τον εν την προηγουμένη παραγράφου, γι' αυτό είναι κατά τρομοκράτηση δηλαδή και όλης της σειράς που απαιτεί για να βγει ένα φύλλο. Παράνομο φύλλο, έτσι. Οπότε σου λέει θα σταματήσουμε με κάθε τρόπο κάθε μορφή επικοινωνίας και επαφής. Τρίτο άρθρο, διαβάζω τη δεύτερη παράγραφο. Κατά τον εν την προηγουμένη παραγράφο απαγγέλλεται προς τούτης παύσης του επιτιδεύματος του δημοσιογράφου ή τυπογράφου ή εκδότου τουλάχιστον ενός έτους και υπό επιτροπή οριστική τέαυτη. Δηλαδή με λίγα λόγια το ξυλώνουν και τρώει και φυλακή. Ο παρά την πάψη ταύτην εξασκών το επάγγελμα αυτού τιμωρείται διαφυλακίσεως και εν υποτροπή διηρκτής. Άρθρον 4. Απαγορεύονται η εν υπαίθριο είτε εν κλειστό χώρο συναρθρήσεις προσώπων επιδιωκόντων την εφαρμογή των άρθρων 2 ιδεών. 2. Ο εν γνώση προσερχόμενος εις τη αυτήν συνάρθρηση τιμωρείται διαφυλακίσεως τουλάχιστον 6 μηνών. 6, έτσι. Ο εν γνώση δεχόμενος στην οικία του ή το κατάστημά του συνάρθρηση περί εις η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου τιμωρείται διαφυλακίσεως τουλάχιστον 6 μηνών. Δια της καταδικαστικής αποφάσεως απαγγέλλεται υποχρεωτικός η λύση της μισθώσεως του καταλήματος και η άρση της προστασίας του ενοικιοστασίου. Στον δρόμο. 4. Ως της κακοβούλος διαταράσει πολιτική συγκέντρωση επιτρεπομένου σκοπού τιμωρείται δια της ποινής της φυλακίσεως. Άρθρο 5, παράγραφος 1. Η καταδίκη των δημοσίων υπαλλήλων και υπηρετών επιτείνει των αδικημάτων του παρόντος νόμου συνεπάγεται την από την υπηρεσία έκπτωση απαγγελωμένων υπό της καταδικαστικής αποφάσεως διείς ως αυτής ορίζεται ανικανότης προς ανάκτηση συναρχής ή άλλης δημοσίας υπηρεσίας επί 5 τουλάχιστον έτη. Και πάμε στην παράγραφο 2 του άρθρου 5, στρατιωτική παντός βαθμού, ως και οι ανήκοντες εις τα σώματα ασφαλείας καταδικαζόμενοι επί τίνη των αδικημάτων του παρόντος νόμου εκπίπτουν της υπηρεσίας και στερούνται όλων των μετά της αρχής ή υπηρεσίας συνημμένων δικαιωμάτων και πλεονεκτημάτων. Η τι αυτή καταδίκη συνεπιφέρει και διαρκεί ανικανότητα προς ανάκτηση συναρχής ή άλλης δημοσίας υπηρεσίας. Εσυνέπειε αυτές επέρχονται και αν δεν απαγγέλλονται εν τη αποφάση. Άρθρο 6. Παράγραφος 1. Δημόσιοι υπάλληλοι και υπηρέτε και έτοι μη υποπέσαντες εις αξιόπινων πράξην του παρόντος νόμου, προπαγανδίζοντες εν τούτης κομμουνιστικάς αρχάς ή προσβάλλοντες την ιδέα της πατρίδος ή τα εθνικά σύμβολα, απολύονται οριστικώς της υπηρεσίας με τα απόφαση του Οικείου Συμβουλίου. Παράγραφος 2. Στρατιωτικοί παντός βαθμού και οι ανήκοντες στα σώματα ασφαλείας και έτοι μη υποπέσοντες εις αξιόπινων πράξην του παρόντος νόμου, διαδίδοντες εν τούτης αρχάς ανατρεπτικάς του κρατούντος κοινωνικού καθεστώτος ή προσβάλλοντες την ιδέα της πατρίδος και τα εθνικά σύμβολα, απολύονται οριστικώς της υπηρεσίας με τα απόφαση του Οικείου Συμβουλίου. Οι εκ τούτων έφεδροι αξιωματικοί και επαξιωματικοί παραπέμπονται εις ανακριτικών συμβούλων προς έκπτωση από του βαθμού. Με λίγα λόγια, τι λέει, και να μην σας έχουμε πιάσει και να μην έχετε κάποια συμμετοχή, μόνο και μόνο αν υποθεί ή αν ακουστεί ότι έχετε πει μια κουβέντα και ότι προπαγανδίζετε λίγο κομμουνιστικά από εδώ και από εκεί, σας ξυλώνουμε, σας ρίχνουμε και ένα στρατοδικείο και πάει λέγοντας. Πάμε στο άρθρο 7, την δεύτερη παράγραφο που έχει, ή μάλλον την πρώτη παράγραφο, που είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί ουσιαστικά είναι αυτό που είπαμε και νωρίτερα, ότι με λίγα λόγια νομιμοποιείται το τρίτο ψήφισμα περί εκτάκτων μέτρων αφορώντων την δημοσία τάξη και ασφάλεια, και κατά τις διατάξεις του αυτού ψηφίσματος γίνεται και η εκτέλεση των ποινών. Με λίγα λόγια, όλο αυτό το οποίο γινόταν άνομα γίνεται τώρα επίσημα νόμιμα και με τη βούλα. Και υπογράφουν εν Αθήνες στη 27η Δεκεμβρίου 1947 Παύλος Β' και το Υπουργικό Συμβούλιο, ο πρόεδρος Θεμιστοκλής Οφούλης, τα μέλη Τσαλδάρης, Λαδά, Στεφανόπουλος, Μαυρομιχάλης, Δρέντης, Παπαδήμος, Χέλμης, Βαρβούτης, Νικολαίδης, Λόντος, Μπυράκης, Παπαθανάσης, Ζαΐμης, Πρωτοπαπαδάκης, Στράτος, Ακελαρίου, Δίγκας και Μαυρογορδάτος. Θεωρήθηκε τέθη μεγάλη του κράτους σφραγής εν Αθήνα στη 27η Σεπτεμβρίου 1947 ο επί της δικαιοσύνης υπουργός Χρήστος Λαδάς. Σοφία Βέμπο, τώρα για να πάρουμε μία ανάσα, το τραγούδι της Λευτεριάς. Αχ, και πότε θα έρθει.
Θα σας πω για να το μάθει ο Ντουνιάς το τραγούδι της λεβέντικης γενιάς, που το φέρνει ο αγέρας με τον πόνο της προγέρας και που κρύβει τον καημό της λευτεριάς. Το τραγούδι της τρανής παλικαριάς, που το λέει στα κορφοβούνια ο βοριάς και τ' αντίλαλουν οι λόγγοι πέρα από το Μεσολόγγι κι απ' το Σούλιο στο χάνι της βραβιάς. Η Ελλάδα είναι από το Θεό σταλμένη. Η Ελλάδα μας ποτέ της δεν πεθαίνει. Τραγούδι που οι στροφές του οι παλιές φτάναν μέχρι τις ψηλές αητοφολιές και έτσι οι αητοί μαθαίναν πολεμώντας πως πεθαίναν παλικάρια σε βουνά κι ακρογιαλιές. Το τραγούδι που να θάνατη πνοή που το λέγαν σαν γλεντούσαν κι θεοί που την νίκη ενός αγώνα περακεί στο μαραθώνα διηγέται να ζηλεύουν οι λαοί. Oh, Ελλάδα μας χιλιοδοξασμένη. Η Ελλάδα μας τόσο αδικημένη. Τα μας χιλιοδοξασμένη. Η Ελλάδα μας τόσο αδικημένη.
Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Ο νόμος 509 ουσιαστικά χωρίζει τον πληθυσμό της χώρας σε δύο κατηγορίες. Είναι οι εθνικόφρονες, οι νομιμόφρονες όπως χαρακτηρίζονται, και οι μη εθνικόφρονες, οι οποίοι είναι οι κομμουνιστές και οι συνοδοιπόροι τους όπως χαρακτηρίζονται, και είναι αυτοί οι οποίοι στέκονται απέναντι στο καθεστώς. Θεωρούνται οι εθνικόφρονες οι πραγματικοί πατριώτες, και οι μη εθνικόφρονες θεωρούνται απάτριδες και χαρακτηρίζονται ως μοιάσματα του έθνους. Έτσι. Τι γίνεται τώρα? Ο 509 έρχεται να νομιμοποιήσει το περιβόητο τρίτο ψήφισμα. Έτσι. Αλλά έχει και συνέχεια. Γιατί μετά τον νόμο 509 θεσπίζονται άλλα νομοσχέδια τα οποία ουσιαστικά συμπληρώνουν αυτόν τον νόμο. Έρχεται λοιπόν ο νόμος 1948, 516, αναγκαστικός νόμος και αυτός, ο οποίος θεσπίζει το καθεστώς ελέγχου νομιμοφροσύνης των δημοσίων υπαλλήλων και υπηρεσιών. Με λίγα λόγια, ελέγχονται ένας προς ένας και φακελώνονται όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Έτσι, όσοι κρίνονται μη νομιμόφρονες, δηλαδή μη εθνικόφρονες, χάνουν το δικαίωμα εργασίας στο δημόσιο, απολύονται, τέλος. Μπαίνει στάμπα, δεν ξαναδουλεύεις ποτέ στο δημόσιο. Τώρα, τι σήμαινε σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου η έκφραση μη νομιμόφρον? Θεωρούνταν ο κάθε Έλληνας που εμφορείται από αντεθνικάς αντιλήψεις. Αυτός δηλαδή που παρέκλινε έστω και ελάχιστα από την απαιτούμενη στάση δουλοφροσύνης απέναντι στο καθεστώς. Αυτό είναι το καθεστώς, το αποδεχόμαστε όπως είναι. Όποιος παρεκκλίνει έστω και λίγο είναι μη νομιμόφρον, μη εθνικόφρον, και ανάλογα θα αντιμετωπιστεί. Υπάρχει και νομοδιάταγμα που έρχεται το 48 με αριθμό 616, το οποίο ουσιαστικά τι κάνει? Καθιερώνει τη ρουφιανιά, το χαφιεδισμό, έτσι, μέσα στο σώμα των Ελλήνων δικαστών. Και το ψήφισμα αυτό ουσιαστικά δίνει το δικαίωμα για διακρίσεις στους στρατιωτικούς, στη σύνταξή τους, και όσοι στρατιωτικοί θεωρούνταν ότι δρούσαν εντεθνικώς μπαίνουν στην άκρη. Έτσι, δημοσιεύονται επίσης διάφορα ψηφίσματα, το Ν48 και το Μ48, τα οποία δημεύουν τους κλήρους των αγροτών που συμμετείχαν στο Δημοκρατικό Στρατό ή θεωρούνταν ως συμπαθούντες του Δημοκρατικού Στρατού. Ψηφίσματα υπάρχουν επίσης τα οποία προκαλούν μία νέα μέθοδο αστυνόμευσης και κατατρεγμού των εργαζομένων στο δημόσιο. Δηλαδή, με ψηφίσματα γίνεται το ρουφιανιλίκι επισήμως τρόπος λειτουργίας και ο χαφιεδισμός μέσα στο δημόσιο. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι κυνηγήθηκαν και οι Έλληνες του εξωτερικού. Δεν γλίτωσαν, δηλαδή, όσοι είχαν φύγει για τον Α ή Β λόγο, είχαν το φάκελό τους. Δημιουργήθηκε ο φάκελος και το ψήφισμα του νομοσχεδίου έλεγε ότι κάθε Έλληνας πολίτης του εξωτερικού που θεωρούνταν από τις αστυνομικές αρχές ότι έδρασε ή δρούσε αντεθνικός, χάνει την ελληνική ηθαγένεια. Στέλλα Γκρέκα, την τρεχαντήρα μου πουλώ.
τα πάντα, γαλάζια τα κύματα και κότα σπριγλάρι. Στην άμμο είχα κάνει τα πρώτα μου βήματα, στα δίχτυα κοντά κάποιου γέρου βαρκάρι. Τραγούδια τρελά το νησί μας πλημμύριζε με κέφι γεμάτα. Κι ο μπάτης τους ίδιους κόπους ξαναγύριζε το βράδυ καθώς τραβούσαν την τράτα. Κορδέλες μου βάζαν στις μπουκλές μου σγούρα τα μαλλιά μου. Τη νύχτα κοιμόμουν μαζί με τις κούκλες μου που δεν τις χωρούσε η μικρή αγκαλιά μου. Η γάτα μας δίπλα στο τζάκι γουργούριζε η αίμα τη ραχάτη. Η θάλασσα πάντα με γλυκό να νούριζε τις νύχτες στο άσπρο μικρό μου κρεβάτι. Την τρεχάντη ράμο πουλώ με την αρμάτο σάτζι.
Την τρεχάντη ράμο πουλώ με την αρμάτο σάτζι.
Έβηρα μια,
κι άλλη μια,
έβηρα δυο,
κι άλλη δυο. Έβηρα, έβηρα, έβηρα εγώ κι εσύ. Έβηρα, έβηρα, να πάμε στο νησί. Έβηρα, έβηρα, έβηρα εγώ κι εσύ. Έβηρα, έβηρα, να πάμε στο νησί.
Δελφινιά είναι η ναυτιτζή κι αγερά στα μπανιάτζι.
Δελφινιά είναι η ναυτιτζή κι αγερά στα μπανιάτζι.
Έβηρα μια,
κι άλλη μια,
έβηρα δυο,
κι άλλη δυο. Έβηρα, έβηρα, έβηρα εγώ κι εσύ. Έβηρα, έβηρα, να πάμε στο νησί. Έβηρα, έβηρα, έβηρα εγώ κι εσύ.
Έβηρα, έβηρα, να πάμε στο νησί.
Κλείσουμε με τον τύπο των ημερών εκείνων. Έτσι, θα πάμε τα Χριστούγεννα του 47 στην εφημερίδα Ελευθερία, που έχει πρώτο θέμα: ολοκληρούται η προδοσία κατά της Ελλάδος. Ο Μάρκος ίδρυσε κυβέρνηση, σε εισαγωγικά έλεξη κυβέρνηση. Όλοι οι υπουργοί μέλη του ΚΚΕ υποσχέται ότι θα αναπτύξει τις καλύτερες σχέσεις μετά τη Σοβιετική Ρωσία. Θα δημιουργήσει ισχυρών στρατών, ναυτικών και αεροπορίων. Μεταδίδει τα διαγγέλματά του δια του ραδιοφωνικού σταθμού του Βελιγραδίου. Και αναφέρει εδώ το ρεπορτάζ, αρμόδια κυβερνητική πηγή ανακοίνωσε χθες την πρωία ότι οι ραδιοφωνικές συσκευές των στρατιωτικών και ναυτικών αρχών έχουν συλλάβει ραδιογράφημα των κομμουνιστικών ασυρμάτων, δια του οποίου ανακοινούτο ο σχηματισμός της από καιρού προαγγελθήσεις κυβερνήσεως των βουνών, απαρτιζομένης εξ ολοκλήρου από ηγετικά στελέχη του ΚΚΕ. Και έχει τη σύνθεση της κυβερνήσεως εδώ πέρα. Μάρκος Βαφιάδης, Πρωθυπουργός και Υπουργός των Στρατιωτικών, Ιωαννίδης Αντιπρόεδρος και Υπουργός των Εσωτερικών, Ρούσος Υπουργός των Εξωτερικών, Πορφυρογέννης Υπουργός Δικαιοσύνης, Μπαρτζότας Υπουργός Οικονομικών, Πέτρος Κόκαλης Υπουργός Υγιεινής και Προσωρινός και Παιδείας, Στρίγκος Υπουργός Γεωργίας και Βλαντάς Υπουργός Συγκοινωνίας. Έτσι. Άλλο δημοσίευμα τώρα. Πάμε στην εφημερίδα Ελευθερία της 27ης Δεκεμβρίου του 1947, δύο μέρες μετά. Η κυβέρνηση Μάρκου, αιτία ζωηρών ανησυχιών στην Μεγάλη Βρετανία. Η ίδρυσή της ευρύνει το χάσμα μεταξύ Ανατολικών και Δυτικών. Έτσι, και έχει παράλληλα εδώ πέρα στην σελίδα 3 που διαβάζω. Δημοσιεύθηκε χθες ο νόμος της διαλύσεως του Κομμουνιστικού Κόμματος και του ΕΑΜ. Βαριέ ποινέ εις τους διαδίδοντας ανατρεπτικάς ιδέας. Πάμε στην εφημερίδα Ελευθερία πλέον στην 3η 30 Δεκεμβρίου του 1947, όπου αναφέρει ως πρώτο θέμα «Εις την Κόνιτσαν ο στρατός ήρχισεν την αντεπίθεση, ανακατελήφθησαν στρατηγικά υψώματα εις την οδόν Καλπακίου Κονίτσης. Οι διεισδύσαντες συστήματα της πόλεως συμμορείται εξεδιώχθησαν. Η σκοπή της επιθέσεως, πιο κάτω ένα δίστυλο, οι συμμορείται διαθέτουν 65 τάγματα οπλισθέντα υπό των βορείων γειτόνων, τα στρατούπεδά των εις τας όμορους χώρας. Τα διαγγέλματα του Μάρκου υπηγορεύτησαν έξωθεν». Έτσι. Και η Βαλκανική Επιτροπή της ΟΗΕ, έτσι, προειδοποιεί αναγνώρισης του Μάρκου θα αποτελεί απειλή κατά της ειρήνης. Εις ανάλογων δήλωσης προέβη χθες και το Foreign Office. Και έχουμε, φτάνουμε εδώ και στον ρίζο της Δευτέρας, 22 Δεκεμβρίου 1947, πριν τη δημοσίευση του νόμου, όπου έχει λοιπόν στο πρωτοσέλιδο θέμα, στον αριστερό κεντρικό τίτλο, «Αποφασιστική εβδομάδα», και γράφει μέσα: «Όλες οι ελληνικές εφημερίδες δημοσίευσαν στις 17 Δεκεμβρίου το παρακάτω τηλεγράφημα του επίσημου Αθηναϊκού Πρακτορείου Λονδίνων. Το Reuters πληροφορείται εκ Μόσχας ότι καθάμετο δόθη εκρόμης πως το επίσημο Σοβιετικών Πρακτορείων ΤΑΣ», προσέξτε τώρα ποιοι εμπλέκονται, έτσι, το Πρακτορείο Λονδίνων, το Reuters, το ΤΑΣ και η Ρώμη, για να βγει μια είδηση. Συνεχίζει λοιπόν: «Σύμφωνα με το Σοβιετικό Πρακτορείο ΤΑΣ, ο Γενικός Γραμματεύς του ΚΚΕ Νίκος Ζαχαριάδης, εις ομιλίαν του είπεν ότι η εκαθίδρυση της προσωρινής δημοκρατικής κυβερνήσεως εις την ελευθέραν Ελλάδα είναι ζήτημα ολίγων ημερών. Ο ανταποκριτής στο New York Times στο Παρίσι, κύριος Σούλτσμπεργκερ, τηλεγράφησε στην εφημερίδα του ότι πρόκειται για άρθρο του Νίκου Ζαχαριάδη που δημοσιεύθηκε στην Ουμανιτέ, όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος. Περίληψη του άρθρου αυτού μετέδωσαν οι ραδιοφωνικοί σταθμοί Μόσχας, Βελιγραδίου και Τυράννων, και σε όλες αυτές τις εκπομπές υπήρχε η προαναγγελία για την προσωρινή δημοκρατική κυβέρνηση που περιέχει και το τηλεγράφημα του Αθηναϊκού Πρακτορείου. Όπως ήταν φυσικό, η αναγγελία αυτή αποτέλεσε τον άξονα της ελληνικής πολιτικής ζωής μέσα στην εβδομάδα, ιδιαίτερα στους κυβερνητικούς κύκλους, όπου έγινε αιτία μεγαλύτερου εκνευρισμού. Αλλά η αναγγελία αυτή απετέλεσε μαζί με το ναυάγιο της Τετραμερούς και το πιο σημαντικό παγκόσμιο γεγονός, και για το ίδιο το γεγονός του σχηματισμού της προσωρινής δημοκρατικής κυβέρνησης, αλλά και για τις σημαντικές διεθνείς αντανακλάσεις που οπωσδήποτε θα έχει. Από μέρα σε μέρα η προσωρινή δημοκρατική κυβέρνηση μπορεί να αναγγελθεί σαν τετελεσμένο γεγονός αφετηρία άλλων γεγονότων εσωτερικών, στρατιωτικών, πολιτικών, κοινωνικών και ηθικών και εξωτερικών». Αυτά λοιπόν, προσπάθησα σε μία ώρα, τώρα είναι λίγο δύσκολο να ασχοληθείς με όλη αυτή την ιστορία και την δίωξη των κομμουνιστών, την παρανομία του ΚΚΕ. Βέβαια ακολουθεί και μια ολόκληρη ιστορία για το πώς συνεχίστηκε η δράση του Κομμουνιστικού Κόμματος κάτω από ποιες συνθήκες, πολύ δύσκολες συνθήκες και πολύ μεγάλες επιτυχίες για το κομμουνιστικό κίνημα. Όπως και να έχει, ολοκληρώθηκε η εκπομπή σήμερα Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου του 2024 και σας αποχαιρετάμε με ένα τραγούδι το οποίο είναι σχετικό με όλη αυτή την περίοδο που ζούμε, ένα τραγούδι του Πάνου Τζαβέλα, «Οι αστεί τρομάξανε».
Παντού τρεξίματα, τελεγραφήματα. ψάχνουνε ψηλούς για να βρουνε ζητεί τον ένατο και τους οχτώ μα αφή...